เราได้นั่งในอิริยาบถที่สำรวมระวังธรรมวัดเช้าแปลพร้อมกัน เรามาจากหลายทิศหลายทางรู้จักกันบ้างไม่รู้จักกันบ้างแต่หมอพอเข้ามาในศาลาแล้วผมมานั่งประจำที่แล้วเราก็ได้ประสานเสียงกล่าวคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมเพรียงกัน เราได้กล่าวได้สวดบทพิจารณาชีวิตในแง่มุมต่างๆตั้งแต่เรื่องส่วนประกอบของร่างกายของธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจแล้วได้แผ่เมตตาแล้วได้อุทิศส่วนกุศล แล้วเราได้เตรียมจิตพร้อมเพื่อจะได้เจริญจิตภาวนาต่อไปในวันนี้ก็คือวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2520เป็นครั้งแรกครั้งเดียวที่พวกเราได้มานั่งนักที่นี่ในเวลา9นาฬิกาณวันนี้10นาฬิกา9นาฬิกาณที่นี่วันนี้บางคนก็เคยมาเคยนั่งเวลานี้วันก่อนเดือนก่อนปีก่อนแต่สำหรับวันนี้เป็นวันแรกและหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้วเพราะวันที่18มิถุนาปีนี้ก็มีเฉพาะครั้งเดียวในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้กี่กับกี่กันนะวันที่18มิถุนายน2540 50 50เนาะมี60 มีครั้งเดียวมีครั้งเดียวเท่านั้นเวลานี้มีครั้งเดียวลมหายใจเข้าลมหายใจออกครั้งนี้มีครั้งเดียวหายใจออกแล้วหายใจเข้าก็มีครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งเดียวในชีวิตครั้งเดียวตั้งแต่เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นจะว่าธรรมดาก็ธรรมดาจะว่ามีธรรมดาก็มีธรรมดาแต่กุศโลบายในทางพระพุทธศาสนาของเราในภาคปฏิบัติคือการเห็นคุณค่าของเวลาและการพิจารณากล่าวนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราจะได้เห็นคุณค่าของชีวิตในการเห็นคุณค่าของชีวิตก็คือการเห็นคุณค่าของวันนี้ในการเห็นคุณค่าของวันนี้ก็คือการเห็นคุณค่าของเดี๋ยวนี้เห็นคุณค่าของลมหายใจเข้าเห็นคุณค่าของลมหายใจออกดังการเจริญอานาปานสติภาวนาเราเลือกลมหายใจเพราะลมหายใจไม่มีอะไรดึงดูดความสนใจไม่มีอะไรชวนตื่นเต้นถ้าไม่ตั้งใจดูก็คงไม่มีใครสนใจลมหายใจนอกจากเวลาที่หายใจไม่ออกเท่านั้นในการที่ลมหายใจไม่มีจุดเด่นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้น ั่นแหละเป็นเหตุที่ลมหายใจจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานที่สำคัญเพราะผู้ที่จะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้ก็มีแต่ผู้ตั้งใจเท่านั้นไม่เหมือนดูละครดูหนังไม่ต้องตั้งใจก็ได้จิตมันไหลไปลอยไปตามกระแสของเรื่องที่ดูแต่ถ้าปล่อยจิตให้ผ่อนคลายสบายสบายในขณะที่ดูลมหายใจจิตจะเผลอทันทีและจะง่วงและในการอยู่กับลมหายใจก็ขอให้มองเหมือนกับเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจซึ่งรู้ขอไม่อยากให้มองว่าเป็นการเพ่งซึ่งท้าทายสติปัญญาของเราทำยังไงจิตตัวรู้ก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะอยู่ด้วยกันได้และไม่พลัดพรากจากกันเราต้องช่างสังเกตอย่างเช่นว่าถ้าตั้งใจมากเกินไปมันจะไม่ได้ผลอาจจะเครียดตั้งใจน้อยเกินไปจิตไม่อยู่นั้นระดับหรือความเข้มข้นหรือลักษณะอาการของความเพียรอันนี้คือบทวิชาในการวิชาหนึ่งในระหว่างการปฏิบัติเป็นสิ่งที่เรากำลังค้นคว้าเรียนรู้ความสามารถปรับความเพียรให้พอดีและเหมาะสมกับงานนั้นนะผู้ที่เคยง่วงเราต้องเรียนรู้ต้องสังเกตสิ่งลักษณะอาการของจิตที่กำลังจะง่วงก่อนที่จะง่วงเต็มที่เพื่อจะได้ป้องกันจิตฟุ้งซ่านอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งท้อแท้นี่ว่าเป็นอาการของจิตเท่านั้นหลวงพ่อชาท่านก็เคยสอนแล้วว่าจิตไม่เคยฟุ้งซ่านหรอกในความฟุ้งซ่านไม่ใช่ตัวจิตดูจิตตัวรู้ความฟุ้งซ่านคืออาการที่เกิดขึ้นกับจิตให้รู้มันไว้รู้มันไว้แต่อย่าไปยุ่งกับมันอย่าพึงยินดีกับมันอย่าพึงประมาทมันทำยังไงจิตจะได้อยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเราจะใช้คำบริกรรมช่วยประคับประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรืออาจจะนับลมหายใจ เข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเข้าสามออกสามถึงห้าถ้านับหนึ่งหนึ่งสองสองถึงห้าห้าโดยไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งถึงหกแล้วก็หนึ่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงสิบเห็นว่ามันเป็นวิธีฝึกให้จิตมีวินัยช่วยให้จิตยอมอยู่กับลมหายใจในเบื้องต้น นี้ลมหายใจมีคุณสมบัติพิเศษว่าเมื่อเรามาภาวนาด้วยการกำหนดและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลมหายใจนั้นลมหายใจเปลี่ยนเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่เคยรับความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ของคังจะเกเรของคังจะหยาบแต่ถ้ารับความอบอุ่นจากผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นเด็กกลายเป็นเด็กน่ารักขึ้นนี้ลมหายใจไม่เคยรับความเอาใจใส่จากจิตตัวรู้ก็หยาบแต่พอจิตผู้รู้เปรียบเสมือนผู้ใหญ่ให้ความอบอุ่นให้ความสนใจลมหายใจจะเริ่มละเอียดเริ่มแผ่วเบาเป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกันผู้ภาวนานักภาวนาต้องระวังคือต้องปรับสติให้พอดีกับความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจถ้าสติยังอยู่ในระดับที่เหมาะกับลมที่ยังหยาบอยู่ถ้าลมเปลี่ยนสติไม่เปลี่ยนจิตบางทีก็ตกผวังก็หลับในบ้างเผลอไม่บ้างเป็นการภาวนาก็คือการเรียนรู้การฝึกเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องกายเรื่องใจความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกำลังฝึกกำลังเรียนรู้ในการป้องกันนิวรณ์ไม่ให้นิวรณ์เกิดขึ้นในใจเราเรียนรู้ในทางระงับนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเรียนรู้แนวทางปลูกฝังผู้ชงที่ยังไม่เกิดให้ปรากฏขึ้นในจิตใจและเรียนรู้ทางที่จะดูแลรักษาบำรุงผู้ชงที่เพิ่งปรากฏให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป